kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Kalau di masa ini kita sering mendengar pernyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didampingi dengan perkembangan dalam bidang mental spiritual. Itulah Sudmulder sebagai sosoknya.
Insan Edukasi, jumpa lagi dalam menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Anda akan mengikuti sosok perjalanan seorang pastor ahli sastra Jawa dan budayawan Indonesia, Profesor Dr. P.Y. Sudmulder S.Y. bersama saya pembawa acara Prit Timothy. Nama Sudmulder barangkali asing di telinga. Bukan karena dia orang asing yang telah menjadi warga negara Indonesia, tetapi yang lebih asing lagi adalah ketekunan dan kesetiaannya akan bahasa Jawa kuno. Di tengah orang Jawa yang mulai melupakan dan tidak lagi mampu menguasai bahasa Jawa kuno, Sudmulder malah mempelajari serta menerjemahkan karya-karya yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Romo Sud, demikian panggilan akrab Sudmulder. Lalu apa yang dia lakukan terhadap keilmuan dan kebudayaan di Indonesia? Ia menyusun karya masterpiece Kamus Jawa Kuno terbit dalam dua edisi. Edisi Bahasa Inggris tahun 1982 dan edisi Bahasa Indonesia tahun 1995. Setebal 2.368 halaman. Karya-karya Romo Sud dan perhatiannya terhadap sastra Jawa kuno adalah wilayah yang hampir-hampir tidak dikenal oleh kaum muda. Tanpa Romo Sud, orang tidak akan mengenal Manunggaling Kawula Gusti, Kalangwan, dan beberapa karya lain. Berikut gambaran tentang karyanya yang berjudul Kalangwan, terbit tahun 1974, dijelaskan secara rinci oleh budayawan Romo Dik Hartoko berikut ini.
Ada satu karya yang bagi pembaca umum paling mudah dapat dipahami dan juga dapat dinikmati. Bukunya tebal, lebih dari 600 halaman, tapi itu sebenarnya bukan karya utamanya. Ini bagi Romo Sud sebetulnya merupakan hanya intermezzo. Sambil menyusun karya yang besar itu, Kamus Jawa Kuno Inggris, dia menulis buku lain, yaitu suatu survei sastra Jawa Kuno selayang pandang. Dan yang di sini paling menarik yaitu unsur puisi yang dibahasnya, yaitu bagaimana penyair zaman dulu mencintai alam, apa sebabnya, dan bagaimana dalam metafor-metafor yang dipakainya, keindahan alam itu sering juga diutarakan dengan segala kekayaannya, baik dari flora maupun fauna. Perlu kita ketahui bahwa bagi seorang kawi atau penyair zaman dulu, 7 abad yang lampau, keindahan alam, kontak dengan keindahan alam itu merupakan suatu sarana untuk bisa berkontak dengan alam transendental. Dan inilah yang dipaparkan dalam syairnya atau kekawin. Dan itu bagi dia merupakan semacam silunglung, semacam sangu atau titipan. Sambil menikmati syair itu, ia bisa kembali menikmati perjumpaan orisinal dengan alam, dan demikian bisa berkontak dengan alam yang transendental. Kelangguan itu berarti keindahan. Dan Rongsut berkata, tak ada satu bahasa yang kaya untuk mengungkapkan rasa estetis, pengalaman mengenai keindahan daripada bahasa Jawa kuna. Dia menyebut kalangguan, lengang, dan sebagainya. Dan beritahukan bahwa seluruh karya sastra Jawa kuna itu tersebar dengan percikan keindahan.
Romo Dik Hartoko memberikan gambaran tentang buku sastra Jawa kuno ciptaan Romo Zoetmulder berjudul Kalangwan, setebal 600 halaman. Dan itu hanyalah sebuah karya intermezzo. Karena Romo Zoet sejak tahun 1952 hingga tahun 1982, atau selama 30 tahun konsentrasi menyelesaikan kamus Jawa kuno Inggris dan Jawa kuno Indonesia. Peter Josephus Zoetmulder lahir di Utrecht, negeri Belanda, tanggal 29 Januari 1906. Panggilan masa kecilnya adalah Piet. Sejak kecil, ia sudah belajar membaca dan menulis sebelum mengenal bangku sekolah. Ibunya, Katarina, pemain piano profesional dan gurunya yang penyabar. Sehingga ketika masuk sekolah dasar, tanpa melalui TK terlebih dulu, ia praktis sudah pandai membaca dan menulis. Ia memang dikenal sebagai murid yang rajin, berbakat, dan cerdas. Saat duduk di bangku Gymnasium Collegie Canisius atau semacam SMU, Romo Zoet ingin menjadi pastor, terutama Ordo Yesuit. Tidak aneh, karena keluarganya tercatat sebagai penganut agama Katolik yang taat. Dua pamannya adalah pastor, sedang Bude dan bibinya menjadi suster di Afrika dan Suriname. Tahun 1925, Romo Zoet masuk novisiat Serikat Yesus atau pendidikan awal calon imam Yesuit. Pastor Y. Willekens S.Y. yang mengasuhnya di novisiat menganjurkan Romo Zoet bekerja untuk karya misi di Jawa setelah pendidikannya selesai. Anjuran itu dipatuhinya dan berangkatlah ia ke Hindia Belanda. Ketika itu usianya 19 tahun. Ia ditempatkan di seminari menengah di Yogyakarta. Tidak diduga, 3 tahun kemudian, Pastor Willekens menyusul ke Jawa untuk menjadi visitor apostolis. Setelah bertemu dengannya lagi, Willekens menganjurkan lagi, di samping belajar filsafat, ia perlu belajar bahasa Jawa kuno. Kemudian Romo Zoet dihubungkan dengan Profesor Sissy Burr yang mengajar di Surakarta yang bisa membantunya studi Jawa kuno. Tahun 1930, Romo Zoet menulis beberapa buku, Hetland van de Profit, Mohammed de Profit in Mekka, Mohammed de Profit in Medina. Tahun 1931, ia lulus dengan predikat cum laude dan bersamaan dengan itu, ditahbiskan sebagai calon pastor di Girisonto, Ungaran. Pendalaman ilmunya lebih jauh, ia kembali ke negeri Belanda, kuliah di Universitas Leiden, meraih gelar sarjana muda dalam waktu 1 tahun yang lazimnya diselesaikan 3 tahun. Gelar sarjana penuh dalam bidang sejarah Jawa dan Purbakala juga dalam waktu 1 tahun. Pada bulan Oktober 1935, dengan bimbingan Profesor Sissy Burr, Romo Zoet mempertahankan disertasi doktoralnya berjudul Pantheisme and Monisme in the Javanese Solo Literature dengan predikat cum laude. Ia merasa harus merampungkan studi teologinya sebelum kembali ke Jawa. 4 tahun kemudian, ia belajar di Maastricht, Belanda. Tahun 1938, Romo Zoet ditabiskan menjadi imam Katolik di negeri Belanda. Menjelang pulang ke Hindia Belanda, Romo Zoet harus menjalani masa pendidikan dan pendalaman rohani selama 1 tahun di Belgia. Tapi serbuan pasukan Nazi Jerman ke negeri itu memaksanya mengungsi ke Perancis pada bulan Juni 1940. Ia kemudian berhasil mendapatkan kapal menuju ke Hindia Belanda. Tetapi mendarat di Inggris demi menghindari ranjau yang dipasang Jerman di lintas pelayaran. Bulan berikutnya, Romo Sud baru tiba di Jawa lewat Hong Kong. Tiba di Jakarta, ditawari mengajar ilmu perbandingan bahasa di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Tapi dorongan ingin mendalami bahasa Jawa membuatnya memilih menetap di Yogyakarta. Romo Sud lalu mengajar di AMS dan muridnya antara lain Profesor Dr. Kuncaraningrat, Dr. Sukmono, dan Dr. S. Supomo. Saat Jepang masuk Indonesia pada tahun 1942, Romo Sud termasuk warga Belanda yang ditahan. Dia beruntung karena selama ditahan, buku dan pena masih boleh dia bawa. Namun saat dipindahkan ke penjara Cimahi, ia berhasil menyelundupkan buku Adiparwa, suntingan Dr. H.H. Junbol, dan sebuah kamus bahasa Jawa karangan Gerike Rurda. Romo Sud berusaha meneliti tata bahasa Jawa kuno dari buku tersebut. Kelak, buku tata bahasa Jawa kuno diterbitkan dalam bahasa Belanda, De Taal van het Adiparwa, tahun 1950, dan edisi bahasa Indonesianya, Bahasa Parwa, terbit tahun 1954 dengan bantuan I.R. Pujowiatno. Buku ini kelak menjadi acuan dasar mahasiswa studi Jawa kuno. Tahun 1951, Romo Sud menulis buku Kultur Oost and West. Tahun 1954, menulis buku Bahasa Parwa, Tata Bahasa Jawa Kuno. Pada zaman revolusi fisik atau revolusi kemerdekaan Indonesia, antara tahun 1945 hingga 1950, sebagai seorang Belanda, ia nyaris dibunuh seorang laskar di Pasturan Kemetiran Yogyakarta. Namun, untung ada orang Jawa membelanya. Setelah lolos dari tahanan interniran Baros pada tahun 1945, Romo Sud mengajar di UGM. 5 tahun kemudian, berdasarkan surat keputusan Mendikbud, Peter Josephus Sudmulder diangkat menjadi guru besar luar biasa pada Fakultas Sastra Pedagogik Filsafat UGM. Tahun 1955, ia dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Sastra UGM. Setelah itu, tugas sehari-harinya menjadi lebih berat karena harus mewakili dekan Fakultas Sastra, Profesor Dr. Raden Mas Nganten Purbocaroko, yang lebih banyak berada di Jakarta. Ini masih ditambah tugas lain, menjadi guru bahasa Jawa kuno wilayah Jogja. Pertama memberi kuliah, Romo Sud memakai bahasa Jawa. Tapi kemudian ia menyadari, mahasiswanya banyak yang berasal dari luar Jawa. Ia pun kemudian menulis buku panduan berjudul Sekar Sumawur, Bunga Rampai Bahasa Jawa Kuno. Kemudian, untuk membantu kesulitan itu, Romo Sud bermaksud membuat kamus bahasa Jawa kuno. Kamus ini mulai dikerjakannya sejak tahun 1952. Semula ia yakin, 10 tahun adalah waktu yang ia butuhkan. Tapi kenyataan berbicara lain, selesai selama 30 tahun. Selama itu, banyak kalangan menaruh hormat atas karya-karyanya, seperti Profesor Dr. Sulastin Sutrisno.
Sebagai sesepuh, beliau telah memberi suri teladan dalam wujud yang nyata, ialah karya-karya tulis monumental.
Begitu pula pendapat Dr. Daru Suprapto berikut ini.
Kalau kita ketahui, beliau adalah satu-satunya guru besar bahasa Jawa kuno di Indonesia yang luasnya pengetahuan maupun dalamnya ilmu diakui oleh dunia internasional.
Romo Sudmulder, seorang rohaniawan pecandu buku dan suka bermain biola. Ini sudah merasa dirinya orang Indonesia, malah Jawa katanya. Tuhan yang menaruh saya di Indonesia, tempat tinggalku sudah ditentukan di sini, ujar dosen UGM itu. Pada tanggal 13 Maret 1951, Romo Sud sah menjadi warga negara Indonesia. Ia merasa sesuai tinggal di Pasturan Kemetiran Yogyakarta, yang konon sangat cocok dengan perasaan kejawaannya. Di situ, ia menetap 9 tahun. Ketika itu, Romo Sud diwawancarai apakah menyesal menanggalkan kewarganegaraannya. Baginya, sebenarnya menjadi warga negara Belanda atau Indonesia sama saja. Ia juga tidak pernah merasa rindu dengan negeri Belanda. Bahkan kalau Tuhan mencabut nyawanya, ia ingin itu terjadi di Jawa. Romo Sud penggemar musik Beethoven dan Mozart. Di samping buku rohani dan ilmu, ia juga pelahap novel dan puisi. Malah cerita detektif. Konon Romo Sud memiliki 1000 cerita detektif di kamarnya, termasuk karangan Ngayo Mars. Berkait dengan koleksi novel detektifnya itu, barangkali Romo Sud menyukai ketuntasan, seperti proses penggarapan novel detektif yang baik. Soal ketuntasan itulah yang mungkin memberi inspirasi pada Romo Sud akan ketekunan dan ketelitian di setiap penelitiannya. Bersahabat dengan pengarang detektif John Le Carré ketika di Bonn, Jerman Barat, ia pernah mendapat hadiah langsung dari pengarang itu, sebuah buku laris berjudul The Spy Who Came In From the Cold. Karangannya yang lain, A Small Town in Germany, sempat diperiksa Romo Sud terlebih dulu sebelum terbit. Penghargaan yang diterima antara lain, tahun 1970, tanda penghargaan dari pemerintah Indonesia sebagai pengabdi dan pendorong di bidang sosial kemanusiaan. Tahun 1974, penghargaan International Man of the Year dari International Biographical Center, Cambridge, Inggris. Tahun 1983, penghargaan bintang Komandir in der Order van Oranje Nassau. Pendapat yang lain tentang Romo Sud Mulder, yaitu dari Profesor Dr. Baroroh Barit.
Kalau di masa ini kita sering mendengar pernyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didampingi dengan perkembangan dalam bidang mental spiritual. Itulah Sud Mulder sebagai sosoknya. Penggalian nilai-nilai luhur dari budaya Jawa dipadukan dengan nilai-nilai luhur yang telah dihayati dari kepercayaan Kristianinya dapat menjadi motivasi untuk selalu menyumbangkan hasil karyanya dalam ilmu pengetahuan mengenai Indonesia. Naskah-naskah Jawa kuno yang menjadi sasarannya tidak pernah kering dari nilai-nilai budaya yang luhur yang diperlukan oleh bangsa Indonesia yang sedang membangun. Sud Mulder memang merupakan tokoh ilmuwan, budayawan, rohaniwan, suatu perpaduan yang sulit dicari tolok bandingannya.
Thank you.
Profesor Dr. Zoetmulder meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1995 dalam usia 89 tahun di Pasturan Kemetiran, Yogyakarta. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Gereja Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, seperti yang dikehendakinya. Peringatan 100 tahun Zoetmulder diperingati di Universitas Sanata Dharma. Perpustakaan universitas ini tersedia satu ruangan diberi nama Perpustakaan Artati yang menyimpan koleksi buku-buku Romo Zoetmulder. Yang menjadi problem adalah, selang melangkah satu abad, di Indonesia umumnya dan di Jawa khususnya, sudah sulit sekali ditemukan orang yang bisa memahami sastra Jawa kuno. Sebuah wilayah yang sepi dan barangkali telah menjadi asing, sehingga hampir-hampir sulit menemukan orang yang tekun seperti Romo Zoet untuk menjalankan apa yang disebut sebagai topong rame. Bekerja dengan tekun di wilayah yang sangat sepi, tanpa disentuh publikasi. Bahkan tidak jarang hanya dilihat sebelah mata oleh orang lain. Romo Zoet memberi teladan pada dunia keilmuan. Ilmuwan tidak perlu takut sendirian di dunia sepi. Sebab pada akhirnya, hasilnya akan selalu ditengok. Dan Romo Zoet selalu ditengok serta ditemui oleh siapapun yang akan mempelajari bahasa Jawa kuno. Akankah orang Jawa merasa berhutang budi padanya? Insan Edukasi, sekian menu spesial kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Menghadirkan seorang pastor, ahli sastra Jawa dan budayawan Indonesia, Profesor Dr. Peter Yosefus Zoetmulder SJ. Saya pembawa acara Priti Muti undur diri, sampai jumpa besok bersama tokoh yang lain.
Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.